CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9.30 απόψε το βράδυ με ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα όπως κάνουμε εδώ στο Radio Centreville τα τελευταία 46 χρόνια. Στην αγαπημένη σας βραδινή συνήθεια, στο αγαπημένο σας ραντεβού, το αγαπημένο σας βραδινό ραντεβού. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, που μας κάνετε κάθε βράδυ και μας ακούτε εδώ. Η αγάπη σας είναι ενθαρρυντική και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δίνεται εκ μέρους εμένα και της διεύθυνσης του σταθμού και τα μηνύματα που έρχονται, γι' αυτό ακούτε τα καμπανάκια σε φόντο. Σήμερα 5η 25 Νοεμβρίου του 2021 οδεύουμε στο τέλος του μήνα και έχει αγριέψει και ο καιρός λίγο όπως έχουμε και προβλέψει, τόσο εγώ όσο και οι μετεωρολόγοι, βέβαια οι μετεωρολόγοι πιο πολύ από μένα, αν και μπορώ και διαβάζω και εγώ τους μετεωρολογικούς χάρτες, λόγω που είχα κάνει όπως είπαμε μαθήματα πιλότου πριν πολλά χρόνια, πριν 21 χρόνια, και η μετεωρολογία είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του μαθήματος, διότι ξέρετε οι πιλότοι πετάνε μέσα στον καιρό και πρέπει να γνωρίζουν που πηγαίνουν και γι' αυτό έξω τώρα βρέχει, από ό,τι είδα μπήκε και ο γάτος μου μέσα, δεν του αρέσει η παγωμένη βροχή και μου παραπονέθηκε. Έξω βρέχει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά πριν λίγο έκανε λόγο για προειδοποίηση παγωμένης βροχής, αν και στο χάρτη το μετεωρολογικό δεν βλέπω να έρχεται παγωμένη βροχή. Εντάξει, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία όμως κάνει λόγο για 2 εκατοστά παγωμένης βροχής μεταξύ τώρα και αύριο το πρωί. Και θα κάνει τους δρόμους ολισθηρούς, θα ληστράνε, και έτσι προσοχή, αν δεν έχετε βάλει τα χειμερινά ελαστικά σας, καλό θα ήταν να τα έχετε βάλει. Βάλτε τα, γιατί ο καιρός θα αγριέψει όντως. Αυτή η βροχή ή η παγωμένη βροχή, όπως θέλετε πάρτε το, θα μεταλλαχθεί σε χιόνι και θα χιονίσει πολύ, τουλάχιστον από ό,τι λέει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 2 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. Αλλά τώρα θα μου πείτε, γιατί παγωμένη βροχή εφόσον έχει 2 πάνω, διότι όταν πας σε ύψωμα εκεί πέρα που είναι τα σύννεφα, εκεί είναι κάτω από το 0 η θερμοκρασία, επομένως το νερό παγώνει, και μέχρι που να έρθει εδώ πέρα στο έδαφος έρχεται παγωμένη βροχή. Γι' αυτό και έξω, όπως είπαμε, έχει ασθενή βροχή και θα βρέχει για τουλάχιστον μία ώρα. Η ένταση του ανέμου αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ασθενής σε ένα μποφόρ από νότιο-νοτιοδυτική κατεύθυνση, με ρηπές ανέμου και αυτές, με 2 μποφόρ το πολύ. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ Η θερμοκρασία θα πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου με παγωμένη βροχή. Βροχή από σήμερα το βράδυ έως αργά αύριο το πρωί και μετά, από εκεί αυτή η βροχή θα μεταλλαχτεί σε χιόνι. 2 με 4 εκατοστά χιόνι. Για απόψε το βράδυ έως αύριο το πρωί. Δεν μπορούν να δουν τώρα οι μετεωρολόγοι αν η βροχή θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το πρωί ή θα μεταλλαχθεί στα χιόνια. Ένα από τα δύο πάντως θα είναι, η παγωμένη βροχή ή χιόνι μέχρι αύριο το πρωί. Αλλά, και το αλλά εδώ. Αύριο όμως θα χιονίσει. Δηλαδή μετά το πρωί, την ημέρα, θα έχει χιόνι. Θα χιονίσει αύριο. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά κάνει λόγο για σημαντικές χιονοπτώσεις που αναμένεται να πλήξουν τμήματα του Κεμπέκ την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Ως εκ τούτου η υπηρεσία καιρού έχει εκδώσει ειδικό δελτίο έντονων καιρικών συνθήκων για τις περιοχές του Μόντρεαλ, του Λαβάλ, του Λονκιόι, την πόλη του Κεμπέκ, το Σέρμπροκ, το Βάλιφιλντ, το Βοντρέι. Γενικά, το νότιο Κεμπέκ. Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι ένα σύστημα χαμηλού βαρομετρικού από τις μεγάλες λίμνες, τα λεγόμενα Great Lakes, αναμένεται να κινηθεί πάνω από το νότιο Κεμπέκ. Οι βροχοπτώσεις που συνεχίζονται, που σχετίζονται μάλλον με αυτό το σύστημα, θα φτάσουν στο νότιο Κεμπέκ το βράδυ της Πέμπτης, έχουν ήδη φτάσει, και στο κεντρικό Κεμπέκ την Παρασκευή, αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Οι βροχοπτώσεις θα είναι κυρίως με την μορφή χιονιού στις κεντρικές περιοχές της επαρχίας, με πιθανά ποσά που θα ξεπεράσουν τα 10 εκατοστά μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Αυτά λοιπόν, θα έχουμε ένα κοκτέιλ από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, χιόνι, βροχή, παγωμένη βροχή, ψιλόβροχο, τα πάντα και για όλα τα γούστα. Ξέρετε, όταν ήμουν παιδάκι εγώ, πριν, ακόμα είμαι εντάξει, αλλά όταν ήμουν πιο μικρός, μου άρεσε έτσι να βγαίνω έξω να παίζω με αυτό, με το χιόνι, με την παγωμένη βροχή. Γενικά, αυτό μου έχει λείψει και θα αρχίσω να το κάνω πάλι αυτό. Έτσι, για να θυμηθώ λίγο τα παλιά. Χρειάζεται αυτό, χρειάζεται. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να πούμε ότι την υγρασία, δεν είπαμε, υγρασία 86% για όσοι είσαστε έξω. Και για όσοι έχετε καλοριφέρ μέσα, είπαμε όπως και χθες, μην τα λέμε πάλι τα ίδια, τα επίπεδα υγρασίας είναι χαμηλά μέσα. Και αν δεν έχετε υγραντήρα μέσα τώρα, ειδικά τώρα που κάνει λίγο κρύο, δεν γίνεται καλό. Διότι ξέρετε, ο ξηρός αέρας μέσα μπορεί να κάνει ζημιά όχι μόνο στην υγεία, αλλά και σε έπιπλα, δηλαδή να χαλάσει το ξύλο, να κάνει κράκ, να κάνει ρογμές. Και γι' αυτό αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για τον καιρό. Τι άλλα έχει η ειδήσει σήμερα? Οι ειδήσει έχουν πολλά και διάφορα σήμερα, οι οποίες τις έχουμε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Πριν πάμε στις ειδήσεις, έχω μια ανακοίνωση που μόλις έλαβα από το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών. Για να δούμε τι λέει. Προκήρυξη υποτροφιών Σεπτέμβριος 2021. Σεπτέμβριος. Νοέμβριος είναι τώρα. Α, 2021. Οκ. Okay. Το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόκειται να απονείμει έως και 13 υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες προγραμμάτων σπουδών πλήρης απασχολήσεως. Οι 12 υποτροφίες θα απομεινηθούν σε φοιτητές και φοιτήτριες ελληνικής καταγωγής και μία σε φοιτήτρια ή φοιτητή ελληνικών σπουδών, ελληνικής γλώσσας ιστορίας ή ελληνικού πολιτισμού ανεξαρτήτως καταγωγής. Οι υποτροφίες ανέρχονται σε ύψος 2.000 καναδικών δολαρίων η καθεμία και είναι οι κατωθεί. Πρώτη υποτροφία είναι με τον βουλευτή του Σόμεν τη Λαβάν Γκι Ουαλέτ. Δεύτερη υποτροφία με την οικογένεια Λαζάρου Καλυπολίτη. Τρίτη υποτροφία από το Ίδρυμα Βασιλείου Τσιόλη. Τέταρτη υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ. Ένα. Πέντε. Ελληνική κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, η πέμπτη υποτροφία. Η έκτη είναι από το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μητροπολιτικού Μόντρεαλ. Η έβδομη υποτροφία είναι από την Κωνσταντίνα Αφραγκούλη. Η όγδοη υποτροφία είναι η δεύτερη υποτροφία του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ για ειδικευμένο γιατρό. Η ένατη υποτροφία είναι από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σοκράτης. Η δέκατη υποτροφία είναι από το Pink in the City, οικογένεια Βουρτζούμη. Η ενδεκάτη υποτροφία είναι από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ. Η δωδεκάτη υποτροφία είναι εις μνήμην της αημνήστου Ελένης Παλαιοκώστα. Και η δέκατη τρίτη υποτροφία είναι από την οικογένεια Ελένης Τύρος. Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική αίτηση υποτροφίας του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών στην ιστοσελίδα www.hellenicscholarships.org. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου του 2021, τα Χριστούγεννα δηλαδή. Πιστεύω να δημοσιευτεί αυτή και στις εβδομαδιαίες εφημερίδες, όπου θα βρείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση για να την επισκεφτείτε, να κάνετε αίτηση για την προκήρυξη υποτροφιών από το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών. Αυτά λοιπόν από την ανακοίνωση που έχουμε λάβει από τον κύριο Γεράσιμο Αντίπα, το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών. Okay. Άλλες ειδήσεις σήμερα που έχουμε δημοσιεύσει και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρόνικα είναι ότι θα υπάρξει δωρεάν στάθμευση τα βράδια και Σαββατοκύριακο στο κέντρο του Μόντρεαλ, στο downtown δηλαδή. Ο Δήμος του Μόντρεαλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η στάθμευση στο δρόμο στο κέντρο της πόλης θα είναι δωρεάν σε ορισμένες ώρες από τις 3 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου. Ένα παρόμοιο μέτρο εφαρμόστηκε πριν από ένα χρόνο, πέρσι αν θυμόσαστε. Το επερχόμενο μέτρο θα ισχύει στους δρόμους της περιοχής Ville-Marie, δηλαδή το downtown, κάθε βράδυ από τις 6 το βράδυ έως τις 9, καθώς και τα Σαββατοκυριακά. Όπως και το 2020, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τον πληθυσμό, το πλήθος δηλαδή, να συχνάζει τις εμπορικές αρτηρίες του κέντρου και να ενθαρρύνει τους εμπόρους του Μόντρεαλ κατά την περίοδο των εορταστικών αγορών. η δήμαρχος του Μόντρεαλ, κυρία Βαλερή Πλάντ, η οποία είναι επίσης δήμαρχος του διαμερίσματος στο Downtown, δήλωσε ότι μετά από μια άλλη χρονιά που σημαδεύτηκε από την κρίση, οι έμποροι του κέντρου χρειάζονται υποστήριξη περισσότερο από ποτέ. Καλά, εντάξει. Αν και το Downtown βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση. Καλό και αυτό. Καλό και αυτό. Μάλιστα. Επιταγή, λέει η είδηση, στα τέλη Ιανουαρίου για 3,5 εκατομμύρια κεμπεκιώτες. Θα λάβουμε λεφτά. Η κυβέρνηση του Λεγκού μοιράζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα της νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, χάρη στην εξαιρετική ανάκαμψη της οικονομίας, λέει, που πάει καλά η οικονομία. Και έτσι, για να μην τα πω λίγο, γιατί η είδηση είναι λίγο μεγάλη, θα μοιράσει 275 δολάρια, λέει, στους άγαμους, χαμηλόμισθους ή μεσαίο εισόδημα. Οι πλούσιοι δεν θα λάβουν τίποτα. Οι υπόλοιποι θα λάβουν 275 δολάρια. Okay. Και 400 δολάρια για τα ζευγάρια. Και αυτή η επιταγή θα γίνει με αυτόματη κατάθεση. Και αυτό αφορά 3,5 εκατομμύρια κεμπεκιώτες. Με μια επιταγή 275 δολάρια, αν είστε μόνοι, ή 4 εκατοστάρικα αν είστε παντρεμένοι. Δεν συμφέρει να είστε παντρεμένοι. 200 το άτομο έρχεται. Ενώ οι μόνοι θα πάρουν πιο πολλά. 275. Okay. Εγώ πάντως θα πάρω 275, πιστεύω, δεν ξέρω. Okay. Αυτό είναι η είδηση που έχει δημοσιευθεί και στην εφημερίδα Χρονικά, στην ηλεκτρονική έκδοση. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ, όπως έχουμε πει, σε λίγο. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα τις βρείτε, γιατί είναι πολλές ειδήσεις που ανεβάσαμε σήμερα, πάρα πολλές ειδήσεις. Σε λίγο θα έχουμε μια σύνδεση με τον κύριο Θωμά Σάρα, τον εκδότη της ελληνοκαναδικής εφημερίδας Πατρίδες, για να μας μιλήσει για την ψήφο των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, η οποία υλοποιήθηκε από το ελληνικό κράτος. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο το κατοχύρωνε το Σύνταγμα, αλλά είχε πολύ ταλαιπωρηθεί στη Βουλή για πάρα πολλά χρόνια, της Ελλάδος στη Βουλή, και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Άντως θα ακούτε και ορισμένα μηνύματα από το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα αυτό αμέσως μετά τις ειδήσεις. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και ενδιάμεσα θα έχουμε τραγούδια, ξέρετε. Θα έχουμε σήμερα, λέω, τι να βάλω σήμερα, και λέω, θα βάλω σήμερα καψούρικα. Θα βάλω καψούρικα, γιατί τέτοια θέλει ο Έλληνας, γιατί όπως και να το κάνουμε, μια πληγή αγάπης δύσκολα κλείνει. Θα ακούσουμε Πασχάλη Τερζή, Σταμάτη Γονίδη, Βασίλη Καρά, Βασίλη Τερλέγκα, Ζαβίρη Μελά. Τώρα να μην τα ακούσουμε όλα αυτά. Τα έχω ετοιμάσει πάντως εγώ, δεν ξέρω. Αλλά όσα προλάβουμε, γιατί είπα, θα έχουμε ιδιοσιογραφικό πρόγραμμα σήμερα. Αλλά τα καψούρικα περιμένουν, τα έχω βάλει σε σειρά τώρα εγώ. Και εύχομαι να τα βάλω, γιατί ξέρετε τα αγαπώ πάρα πολύ. Γενικά τα τραγούδια, όπως τα αγαπάτε κι εσείς. Και σήμερα θα ακούσουμε καψούρα. Καψούρικα. Και ξεκινάμε με Πασχάλη Τερζή. Ξεκινάμε. Για δυναμώστε λίγο. Δυναμώστε. Έτσι. Έλα. Και έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει και με ένα χολό. Γνήσιος ερμηνευτής σε ένα γνήσιο τραγούδι γεμάτο συναισθήματα και νοσταλγία για μια αγάπη που κόπηκε στα δύο μπρος στο βλέμμα ενός διακρισμένου φεγγαριού. Άντε τώρα να εξηγήσεις σε κάποιους ανθρώπους τι πάνε να πει δεκαετία του 90 αφιερωμένο εξαιρετικά.
Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, την ώρα που μου είπες το αντίο. Το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη φεύγει σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, γυρνάς μες στο μυαλό μου και πονάω. Κι απόψε δεν κοιμήθηκα, τα μάτια σου θυμήθηκα, γυρνά πίσω σ' αγαπάω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Αύξηση κατά 4% παρουσιάζει εμβολιαστική κάλυψη σε περιοχές με μεγάλο ανεμβολία στο πληθυσμό το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο όσο από τις αρχές Οκτωβρίου 320.000 πολίτες άλλαξαν γνώμη και προσήλθαν στα εμβολιαστικά κέντρα για να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Αυτό ανέφερε η λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της Επιτροπής Βάνα Παπαευαγγέλου, σημειώνοντας πως η εμβολιαστική κάλυψη έχει αυξηθεί σε περιοχές με χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, υψηλή διασπορά και νοσηρότητα, όπως η Πέλατο, Κιλκής, η Πιερία, η Μαθία, η Δράμα, οι Σέρες και η Λάρισα. 6.565 νέα κρούσματα, 78 θάνατοι και 621 διασωληνωμένοι είναι τα επιδημιολογικά στοιχεία του τελευταίου 24ωρου. Στην Αττική εντοπίστηκαν 1.750 κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 1.148, 253 στην Αχαΐα, 208 στη Λάρισα, 172 στο Ηράκλειο, 156 κρούσματα στον Εύρο. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύουν νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 503, δηλαδή 81%, είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 118, δηλαδή 19%, είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Το ενδεχόμενο ενός lockdown απέκλεισε το μεσημέρι η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της Γιάννη Οικονόμου. Ταυτόχρονα όμως οι μετρήσεις στα λίμματα Θεσσαλονίκης δείχνουν επάνωδο της αυξητικής τάσης στη συγκέντρωση υλικού φορτίου κατά 24% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ δύσκολη κατάσταση και στα νοσοκομεία, ειδικά της περιφέρειας. Πάντως από αύριο τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Ρίου και του Ηρακλείου θα αρχίσουν να χορηγούν μονοκλονικά αντισώματα. Θα ακολουθήσουν ακόμα 8 νοσοκομεία. Τρόπους ανάσχεσης του τέταρτου πανδημικού κύματος του κορονοϊού αναζητά η Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε τη χορήγηση εμβολίων της Pfizer για παιδιά από 5 έως 11 ετών. Επαφίεται τώρα σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος χωριστά να λάβει τις σχετικές αποφάσεις. Παράλληλα, τους 9 μήνες ως χρονικό όριο ισχύως των πιστοποιητικών εμβολιασμών κατά της COVID προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μήνυμά της, η πρόεδρος της Κομισιόν καλεί τους Ευρωπαίους πολίτες να προχωρήσουν στην ενισχυτική δόση, καθώς δήλωσε ότι προσφέρει ακόμη υψηλότερο επίπεδο προστασίας από τον αρχικό εμβολιασμό. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια εμβολίων, καθώς μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας ή θα έχουν παραδοθεί περίπου 1 δισεκατομμύριο δόσεις στα κράτη-μέλη. Πάντως, μετά την Αυστρία και η Σλοβακία ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή πλήρους lockdown εξαιτίας του κορονοϊού, ενώ η Τσεχία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανησυχία προκαλεί και ο εντοπισμός νέας παραλλαγής του κορονοϊού στην Αφρική. Εξετάζεται κατά πόσο μπορεί να διαπεράσει την άμυνα των εμβολίων. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης προκάλεσε η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Θεσσαλικό σταθμό TRT, κατά τη διάρκεια της οποίας προέβλεψε και 100 βυθυμάτων και lockdown, τα οποία απέδωσε στην ανικανότητα Μητσοτάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι προσβλέπει σε μικροκομματικά ωφέλη μέσω της πανδημίας και το χαρακτήρισε Κασάνδρα που εύχεται κατάρρευση του ΕΣΥ και νέο lockdown, δίχως να κάνει καμία ουσιαστική πρόταση. Απαντώντας, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι αν οι κύριοι Πλεύρης και Οικονόμου επιδείκνυαν για την αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης του ΕΣΥ το 1/10 των αντανακλαστικών που επιδεικνύουν για να απαντούν στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, ίσως τα πράγματα να μην ήταν τόσο δραματικά. Ο κ. Οικονόμου πάντως κάλεσε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σταματήσει τους αφορισμούς, τις κοινοτοπίες και τα ψέματα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αναβολή για αύριο πήρε η εκδίκαση μέσω αυτοφόρου στο Τριμελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας της υπόθεσης του φαρμακοποιού και 9 ακόμα ατόμων, ο οποίος κατηγορείται ότι εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά αρνητικών τεστ για κορονοϊό. Πρόκειται για 5 άνδρες και 5 γυναίκες, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί αλλά και ένας αστυνομικός. Μία στις 3 γυναίκες έχει βιώσει κάποιο είδους κακοποίηση κατά τη διάρκεια της ζωής της, ενώ μόλις 1 στις 10 γυναίκες θύματα απευθύνονται στην αστυνομία για βοήθεια, επισημαίνει για τη σημερινή ημέρα ενάντια στη βία κατά των γυναικών ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό. Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό. Ένας ερώτας σκοτώνει τον εγωισμό. Ένας ερώτας σκοτώνει τον εγωισμό.
Thank you.
αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό. Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό. Ένας ερώτας σκοτώνει τον εγωισμό. Ένας ερώτας σκοτώνει τον εγωισμό. Είναι κρίμα κι αμαρτία να σε μακριά. Είναι κρίμα κι αμαρτία να σε μακριά. Και τα μάτια μου απόψε να έχουν δάκρυα. Και στα μάτια μου απόψε τρέχουν δάκρυα.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 34 λεπτά μετά τις 8 δεχτερολόι και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ είναι στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0, με παγωμένη βροχή μπορούμε να πούμε, η οποία θα μεταλλαχθεί σε χιόνι. Και όπως ακούσαμε στο προηγούμενο μήνυμα από το διαφημιστικό σποτ του Υπουργείου Εσωτερικών, το θέμα μας σήμερα θα είναι η ψήφος στον απόδημο ελληνισμό. Και γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκδότη της ελληνοκαναδικής εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο, τον κύριο Θωμά Σάρα, για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Κύριε Σάρα, σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στο ακροατήριό σου, σε όλη την ομογένεια του Μόντρεαλ και των περιχώρων.
Ωραία, για να μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο έχει ταλανίσει την ομογένεια πάρα πολλά χρόνια και για την ψήφο των ομογενών, το οποίο το παλεύουν πάρα πολλά χρόνια οι πολιτικοί, παρόλο που είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα αυτό. Και αυτό με αφορμή με το άρθρο σας που έχετε αναρτήσει στην σελίδα σας, «Εμείς και η ψήφος των αποδήμων», που το αναφέρετε ως ένα όνειρο των προηγούμενων γενιών, των ομογενών στην αποδημία.
Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι η υπόθεση της ψήφου των αποδήμων άρχισε να οριμάζει στις σκέψεις όλων την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε ψήφο και στους απόδημους, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε ποτέ, ή δεν πρόλαβε να το κάνει, ή δεν είχε τη δυνατότητα, ή δεν ήθελε να το κάνει. Δεν νομίζω να μην είχε τη δυνατότητα, μάλλον δημιούργησε δεύτερες σκέψεις και θεώρησε καλό να μην λάβει κανένα μέτρο. Έκτοτε οι διάφορες κυβερνήσεις οι οποίες εναλλακτικά ήλθαν, είτε ήταν του κυρίου Σιμίτη, είτε ήταν του κυρίου Καραμαλή, είτε και του, του των υπολείπων, όλοι υπόσχονταν ότι θα δίνανε ψήφο στους απόδημους, αλλά κανείς δεν είχε αναλάβει να στα σοβαρά για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα κάποιο νομοσχέδιο το οποίο θα έδινε επιτέλους την ψήφο. Εάν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα, όπως λένε και οι ίδιοι οι συμπατριώτες μας, είναι στο κέντρο, στην ψυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απόλυτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλες σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις τους με τους αποδήμους τους έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Δηλαδή οι Ιταλοί σαν παράδειγμα, δεν ψηφίζουν μόνο οι Ιταλοί στις γενικές εκλογές της Ιταλίας, αλλά και ο εκπρόσωπος ο οποίος ψηφίζεται για να τους εκπροσωπήσει στο Εθνικό Κοινοβούλιο ή στη Γερουσία είναι ένας απόδημος, ο οποίος οπωσδήποτε βάζει, καταθέτει υποψηφιότητα με ένα από τα πολιτικά κόμματα, εάν το πολιτικό αυτό κόμμα πάρει την πλειοψηφία των ψήφων, τότε το άτομο αυτό κατεβαίνει και γίνεται εκπρόσωπος των αποδήμων στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Ιταλίας.
Άρα δεν υπάρχει φόβος να αλλάξει, ξέρω εγώ, την πολιτική κατάσταση της Ιταλίας. Είναι μόνο ένα άτομο.
Είναι συγκεκριμένα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σου πω ότι στις προηγούμενες εκλογές με το Forza Italia του Μπερλουσκόνη είχε κατέβει ένας ομογενής και φίλος, και όχι μόνο φίλος αλλά και συνάδελφος, ο Βασίλειο Τζορντάνο. Ο κ. Τζορντάνο, ο οποίος ανήκει από την Νότια Ιταλία, και το όνομά του Βασίλειο, το οποίο δεν είναι και πολύ τροποντινά ιταλικό, πιστεύω τον γνωρίζω πολύ καλά, περισσότερο έχει ελληνική συνείδηση παρά ιταλική. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο κ. Τζορντάνο είχε εκλεγεί και επί 4 χρόνια ήταν σένατορ στην Ιταλική Γερουσία και εκπροσωπούσε τους αποδήμους. Αυτό το πράγμα φυσικά θα έπρεπε κάτι παρόμοιο να είχε αποφασίσει και η κυβέρνηση της Ελλάδας. Και να αποφασίσει και να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια ομογενείς οι οποίοι ζουν στην Αμερική, έχουμε 500,000 ομογενείς οι οποίοι ζουν στον Καναδά. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, θα πρέπει να εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος της ομογένειας να εκπροσωπεί τον Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας της Νότιας Αμερικής, 2-3 της Αυστραλίας και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν απόδημοι. Αυτά φυσικά δεν έγιναν, διότι το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας δώσανε ψήφο στους μειονοτικούς της Θράκης, τους τουρκόφωνους. Δώσαν ψήφο σε όλα τα κόμματα στις εκλογές επί τη βάση συμφωνίας η οποία έγινε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ύστερα από πίεση της Τουρκίας δεχθήκανε και τώρα όταν φτάνουμε στο θέμα των εκλογών στις λίστες των υποψηφίων τους, πάντα έχουν όλα το κάθε κόμμα από δύο υποψηφίους οι οποίοι δήθεν εκπροσωπούν τους τουρκόφωνους της Θράκης. Οι οποίοι τουρκόφωνοι της Θράκης μεταξύ μας δεν υπερβαίνουν τις 140 ή 150 χιλιάδες. Και έχουν δύο αντιπροσώπους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είτε ο ένας είναι αυτή την ώρα, ξέρω ότι ο ένας είναι του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και ο άλλος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σε αυτούς δώσανε και παίρνουν μέσα από την κοινότητα, παίρνουν τα άτομα, τους υποψηφίους, οι οποίους βάζουν και οι οποίοι τρόπον τεινά έρχονται και εκπροσωπούν την μειονότητα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς θα έπρεπε να γίνεται και με μας, εφόσον αποφασίστηκε να μας δώσουν το δικαίωμα του να ψηφίζουμε και εμείς. Το θέμα είναι όμως, όπως έχει σχηματιστεί αυτό το νομοσχέδιο, αποκλείεται να αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν να είναι περισσότεροι από 2 ή 3 χιλιάδες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σίγουρα, γιατί βάζει πολλούς περιορισμούς. Πρέπει, λέει, να έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια. Ποιος έχει τώρα διαμείνει 2 χρόνια τα τελευταία 35 χρόνια?
Είναι ότι σκέφτηκαν, μάλλον το σκέφτηκαν έτσι και είπαν ότι γιατί να δώσουμε ψήφο σε κάποιον ο οποίος λείπει από την Ελλάδα 10 ή 15 χρόνια και δεν ξέρει τι γίνεται με τα πολιτικά. Αυτό ήταν το σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου λοιπόν αποφασίστηκε να βάλουν αυτόν τον όρο των 2 ετών. Οπότε εκείνο το οποίο κάνουν, δίνουν δικαίωμα μόνο σε αυτούς οι οποίοι σπουδάζουν έξω από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είτε είναι στο πανεπιστήμιο, είτε είναι ορισμένοι οι οποίοι είναι δάσκαλοι, Έλληνες δάσκαλοι στο εξωτερικό, ορισμένοι, ή και άτομα τα οποία έχουν φύγει από την Ελλάδα, έχουν γίνει μετανάστες τα τελευταία 10 χρόνια με την μεγάλη οικονομική κρίση η οποία χτύπησε τη χώρα και φυσικά εν συνεχεία τώρα τα τελευταία 2 χρόνια τον κορονοϊό. Τα άτομα αυτά, επειδή μόλις φύγανε από την Ελλάδα, αυτοί έχουν ακόμα, ασκούν τα δικαιώματά τους, είναι υποχρεωμένοι, φαντάζομαι ότι καταθέτουν κάθε χρόνο τα income tax τους, και φυσικά τα τελευταία 35 χρόνια ήταν στην Ελλάδα
για 2 χρόνια,
από 2 χρόνια. Αν λείπουν από την Ελλάδα μόνο 5 ή μόνο 10 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι είχαν 25 χρόνια στην Ελλάδα προηγουμένως, και επομένως έχουν δικαίωμα, σε αυτούς δίνουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Να, για να μην με ψημερούμε και διαμαρτυρόμαστε, ας το δούμε από την καλή του άποψη. Έγινε μια πολύ καλή αρχή. Είναι κάτι το οποίο τρόπον τεινά εγώ δεν το βλέπω, ότι η ψήφος η δική μου ή η δική σου ή η ψήφος οποιοδήποτε άλλου συμπατριώτη από την Ομογένεια είναι εκείνη η οποία θα φτιάξει ή θα δημιουργήσει κατάσταση στο Εθνικό Κέντρο. Όχι. Εγώ βλέπω ότι τελικά το Εθνικό Κέντρο γυρίζει, απλώνει ένα χέρι σε όλους μας και μας λέει, ακούστε, για μένα παραμένετε παιδιά μου. Άσχετα αν ζείτε, εργάζεστε, οτιδήποτε βρίσκεστε εκτός των φυσικών ορίων της γενέτειράς σας, η γενέτειρά σας είναι εδώ. Είναι το όνειρο του Οδυσσέα, είναι το όνειρο του κάθε Οδυσσέα, όπως είμαι εγώ και όπως είσαι εσύ και όπως είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν αφήσει μια μέρα το σπίτι τους και ζήτησανε σε κάποιο άλλο απάνεμο λιμάνι την ησυχία για να μπορέσουν να προοδεύσουν αυτοί και τα παιδιά τους.
Ή ακόμα να είναι και οι πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό όφιλε να το αντιληφθεί η κυβέρνηση των Αθηνών εδώ και πολλά χρόνια, αλλά φυσικά εκείνο το οποίο σήμερα παίζει μεγάλο ρόλο είναι ότι αυτή την ώρα στην ηγεσία, στην πολιτική ηγεσία της κυβέρνησης βρίσκεται ένα άτομο με πλατιά γνώση, το οποίο βλέπει μακρόθωρα και το οποίο έχει περάσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, φυσικά έχει σπουδάσει στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των άλλων έχει περάσει και από το Χάρβαρντ, έχει χαρτί και από το Χάρβαρντ, και οπωσδήποτε οι γνώσεις του είναι εκείνες οι οποίες του δίδουν την δυνατότητα να αντιληφθεί το όνειρο του κάθε ενός από τους απόδημους. Διότι μέχρι σήμερα οι απόδημοι ήταν εκείνοι στους οποίους στρεφόταν Δημήτρη όταν συνέβαινε κάποια καταστροφή.
Έτσι.
Στην Ελλάδα.
Και ακόμα το,
αν γινόταν κάποιο σεισμός, αμέσως τρέχανε στους απόδημους να κάνουν κάποιον έρανο να βοηθήσουν τους σεισμοπαθείς. Εάν συνέβαινε κάποιο άλλο κακό, πάλι τρέχανε στους απόδημους. Και σήμερα ακόμα, πολλές φορές...
Το είχε λένε και εμείς ότι Διαχέπα...
Συμφωνώ.
Με τις Γκαλαμάτα, με διάφορους σεισμούς, πλημμύρες.
Συμφωνώ. Επομένως, εφόσον ο Έλλην του εξωτερικού είναι αυτός ο οποίος στέκεται αρρωγός και στέκεται κολόνα επάνω στο εθνικό όνειρο, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν μπορεί να του δοθεί η ελαχίστη τιμή της ψήφου, διότι από εκείνους οι οποίοι πρώτα απ' όλα εάν δεν γινόταν αυτό το πράγμα σε μερικές δεκαετίες από τώρα, δεν νομίζω ότι θα είχαμε τη δυνατότητα να καυχόμαστε ότι στον Καναδά είμαστε μισό εκατομμύριο ή λιγότεροι ή περισσότεροι. Διότι τα παιδιά μας σιγά σιγά, πέραν από το Μόντρεαλ όπου έχετε ένα υπέροχο εκπαιδευτικό σύστημα και τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν τα ελληνικά σχολεία μαθαίνουν ταυτόχρονα τα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά, στις υπόλοιπες πόλεις και τα χωριά και τις επαρχίες του Καναδά δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Σε πολλές κοινότητες δεν υπάρχουν καν σχολεία για να μπορέσουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν. Στις μεγαλύτερες όπως είναι το Βανκούβερ γίνονται στα σχολεία το Σαββατοκύριακο, στα σχολεία τα εκκλησιαστικά, και σχεδόν το ίδιο πράγμα είναι και εδώ
στο
Τορόντο, όπου έχουμε την μεγαλύτερη σε πληθυσμό ελληνική κοινότητα, αλλά δυστυχώς επειδή δεν είχαμε την τύχη να έχουμε άτομα φωτισμένα τα οποία θα έπρεπε να έχουν δοθεί με κάθε θυσία για να δημιουργήσουν μια ιστορία και για τον εαυτό τους, να αφήσουν πίσω μια
Μια παρακαταθήκη.
Μια παρακαταθήκη για το ότι κάνανε, όπως έγινε ακριβώς με τα ελληνικά σχολεία τα δικά σας.
Ναι.
Εδώ δυστυχώς είχαμε την ατυχία να περιπέζουμε από τον ένα στον άλλον. Ο καθένας κοίταζε τι νόμιζε ότι θα μπορούσε να κάνει για τον εαυτό του.
Ναι.
Και το θέμα ήταν ότι μείναμε εκεί που μείναμε. Τώρα ο μοναδικός ο οποίος τρόπον την ΑΠ θέλησε να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα ήταν ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πλησιάζει άτομα με χρηματική δυνατότητα, να αποσπά κονδύλια, και έτσι κατόρθωσε, αγόρασε κάποιο κτήμα, το σχολείο, το τροποποίησε, το ρύθμισε και έχει μέσα, έχει βάλει γύρω στα 200 παιδιά, τα οποία όμως 200 παιδιά πληρώνουν πάνω από 12.000 οι γονείς τους δολάρια το χρόνο για να παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, το οποίο θα πει ότι αμέσως ότι στον Καναδά για να παραμείνεις Έλληνας πρέπει να είσαι πλούσιος. Εάν δεν είσαι πλούσιος, εάν δεν έχεις δυνατότητα να πληρώνεις 8, 10 ή 12 χιλιάδες δολάρια το χρόνο, το παιδί σου είναι καταδικασμένο να μην μάθει την πατρική,
τι μπορεί να γίνει, κύριε Σάρα, αν κοστίζει περισσότερο να φέρουν δασκάλους από Ελλάδα απεσταλμένους, υπάρχει ένα επιπρόσθετο έξοδο το οποίο κάποιος πρέπει να το επιβαρυνθεί. Ποιος θα το πληρώσει αυτό, το πληρώσει η κυβέρνηση? Πρέπει να πληρωθεί αυτό από κάποιον.
Κοίτα να δεις, δεν νομίζω ότι η διαφορά, πρώτα απ' όλα ο κάθε δάσκαλος ο οποίος αποσπάται από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στέλνεται στον Καναδά ή στην Αμερική συνεχίζει να παίρνει τον κανονικά τον μισθό του, ο οποίος είναι ισότιμος με τη μισθοδοσία που παίρνει κάθε άλλος συνάδελφός του στην Αθήνα ή στην περιφέρεια την ελληνική. Τώρα οπωσδήποτε αντιλαμβάνομαι ότι το να έρθει και να μείνει στον Καναδά ή την Αμερική έχει μεγαλύτερα έξοδα, διότι συν της άλλης θα πρέπει να νοικιάσει ένα σπίτι και εδώ τα ενίκια είναι βαριά και θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα.
Δεν είναι μόνο η μισθός, είναι και το μάθημα, ολόκληρη υποδομή, δηλαδή τα δίδακτρα ή το σχολείο να φτιάξει αυτό το μάθημα, είναι ολόκληρο σύστημα, δεν είναι
το
μόνο μισθός.
Σύστημα, Δημήτρη, το σύστημα γίνεται είτε από τις τοπικές κοινότητες, διότι υπάρχουν έδρες ελληνικών στα πανεπιστήμια. Παραδείγματος χάρη, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του North York, το York University που λέμε. Και από κοινού οι δύο αυτοί κολοσσοί ακαδημαϊκοί έχουν εκδώσει τελευταία τα ειδικά βιβλία που είναι για τα Ελληνόπουλα του εξωτερικού. Παράλληλες, από ό,τι γνωρίζω, παράλληλες καταστάσεις έχουμε και με την Αυστραλία, όπου στην Αυστραλία υπάρχει ένα πολύ δυναμικό κομμάτι του απόδημου ελληνισμού.
Ναι, και πολύ μεγάλο.
Νομίζω ότι οι ομογενείς εκεί είναι πολύ πιο δραστήριοι και πολύ πιο έντονα στην ζωή τους από μας. Επομένως δεν είναι αυτό. Εδώ να πω κάτι ακόμα.
Ναι, έχουμε δύο λεπτά τον επίλογο.
Ναι, να πω κάτι ακόμα. Είναι απόλυτη ανάγκη αυτή η οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα στις διατάξεις του σημερινού νόμου περί ψήφου των αποδήμων να στραφούν και να πάνε αμέσως να εγγραφούν στους καταλόγους του εξωτερικού, οι οποίοι οι κατάλογοι του εξωτερικού είναι τα προξενία, γενικά προξενία και οι πρεσβείες. Θα πρέπει να πάνε να κάνουν μια δήλωση ότι είναι εδώ και ότι θέλουν να ψηφίσουν και αυτόματα θα μπουν μέσα. Είναι απαραίτητο αυτό. Το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι επιτέλους καιρός να αντιληφθούμε όλοι ότι το Κογκρέσο, το οποίο Κογκρέσο το έχουμε παρατήσει στα χέρια μιας μειοψηφίας 4, 5, 10 ατόμων, πρέπει να επιστραφεί πίσω στην ολομέλεια των αποδήμων. Πρέπει οι απόδημοι να είναι εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν για το ποιος θα είναι ηγέτης και όλα αυτά θα πρέπει να τα ρυθμίζει αυτός ο ένας φορέας. Εάν δεν γίνεται έτσι, αλλά ο καθένας πάει μόνος του, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Εύχομαι, ελπίζω ότι αυτοί που μας ακούν θα θελήσουν να λάβουν τα μέτρα τους, θα θελήσουν να κινηθούν, μόνο έτσι από κοινού θα παραμείνουμε και εμείς στην ψυχή μας Έλληνες και θα αισθανόμαστε ότι είμαστε κομμάτι αυτού του θαυμάσιου λαού. Αλλά και τα παιδιά μας θα είναι περήφανα για τους πατεράδες τους, για τους παππούδες τους και για τους συγγενείς τους οι οποίοι ζουν στο ελληνικό κέντρο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σάρα για την ανταπόκριση.
Και εγώ Δημήτρη ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Ευχαριστώ, γεια σας, καλή σας βράδυ.
Γεια σου.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας από το Ρόντο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών. Και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα ακριβώς και μείνετε μαζί μας έως τις 9.30. Σε λίγο, σε 3 λεπτά που θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και μιλήσαμε με τον κύριο Θωμά Σάρα, τον εκδότη από την εφημερίδα Πατρίδες για την ψήφου των Ομογενών. Μείνετε μαζί μας, επιστροφή σε 3 λεπτά.
Les mots pour le dire. La culture est dans tout, tout est dans la culture. La musique, la poésie, le cinéma, la littérature, les arts de la scène. Mais aussi, surtout, la langue, celle qui unit, qui nous réunit dans ce Québec francophone. Vive la francophonie, vive les communautés hispano, criollo, lusso, arabo, héléno, franco de Montréal, dans un objectif de partage et de promotion de nos intérêts multiculturels. Les mots pour le dire, c'est aussi les politiques, les sciences, le social, les opérateurs culturels. La culture est dans tout, tout est dans la culture. Avec Frédéric Chiopri, Marta Raposo, Clementina Santos. Les mots pour le dire, c'est pour vous séduire. Tous les dimanches, 3h-6h, en rediffusion en semaine, sur Centreville, le 102.3 FM.
Lorsqu'une transaction immobilière doit être faite, bien faite et parfaite, Brady Donissin, c'est le nom qu'il faut avoir en tête. Sa connaissance du terrain, sa maîtrise des dossiers, son expérience, sa compétence, ses stratégies d'accompagnement des clients font de lui une référence naturelle pour l'immobilier. Brady Donissin, courtier immobilier agréé de Remax Excellence, est aux aguets constamment en vue de dénicher les meilleures aubaines pour le bonheur de ses clients qui veulent s'acheter une maison. Vous voulez vous acheter une nouvelle maison et mettre en vente celle que vous possédez? Brady Donissin, Remax Excellence, le choix crédible qui s'impose, les noms qui font la différence, une formule imbattable et toujours gagnante. 514-984-1474.
Pourriez-vous être porteur du virus de l'hépatite C sans le savoir? Vous pouvez porter ce virus pendant de nombreuses années sans avoir de symptômes, ni vous sentir malade, mais le virus est en train d'endommager votre foie. Il n'existe pas de vaccin. L'hépatite C est transmise par le contact avec le sang ou avec un liquide biologique. Par exemple, dans un contexte médical, par l'utilisation de matériel qui n'a pas été stérilisé correctement ou par transfusion de sang, lors de pratiques culturelles telles le rasage dans la communauté, les manucures, ou par l'acupuncture lorsque les aiguilles sont réutilisées. Le test de l'hépatite C ne fait pas partie des examens médicaux effectués pour immigrer au Canada. L'hépatite C peut être guérie. Demandez un test de dépistage gratuit dès aujourd'hui à votre médecin. Ce matériel a été produit par l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux, ACCESS. Visitez-nous sur notre site www.access.ca.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez les petits frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στους διακινητές εστιάζουν οι γαλλικές και βρετανικές αρχές μετά την τραγωδία στο Καλέ. Θετικός ο αντίκτυπος παραγόντων της γερμανικής οικονομίας στο οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Olaf Scholz. Το φράγμα των 100.000 έσπασαν οι νεκροί της πανδημίας στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνής ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών η σημερινή και τα στατιστικά στοιχεία στη Γερμανία κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι. Σύμφωνα με νέα έρευνα, κάθε 2,5 μέρες μια γυναίκα χάνει τη ζωή της από τα χέρια του πρώην ή του νυν συντρόφου της. Το 2020 καταγράφηκαν στη Γερμανία 139 θάνατοι γυναικών. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα και σε ένδειξη συμπαράστασης στις γυναίκες θύματα, φωταγωγούνται με πορτοκαλί χρώματα στις Βρυξέλλες σημαντικά κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η έδρα της Κομισιόν αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά τον πνιγμό στα στενά της μάχης τουλάχιστον 27 μεταναστών στην προσπάθειά τους να περάσουν από το Καλέ στη Μεγάλη Βρετανία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει λύσεις. Σε δηλώσεις του τόνισε την αναγκαιότητα στενότερης συνεργασίας με τη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε μάλιστα έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο η Βρετανική κυβέρνηση όσο και η Γαλλική εστιάζουν τώρα στην αντιμετώπιση των διακινητών. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών Τζεράλ Ντερμανέν, ένας από τους 4 διακινητές που συνελήφθησαν μετά την τραγωδία στη μάχη οδηγούσε αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες και είχε προμηθευτεί το φουσκωτό που εντοπίστηκε στη μάχη στη Γερμανία. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα.
Θέλω να πω ότι οι πρωταρχικοί υπεύθυνοι για αυτή την απεχθή κατάσταση είναι οι διακινητές, δήλωσε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Ντερμανέν, αναφερόμενος στην πρωτοφανή τραγωδία με τους 27 νεκρούς στη μάχη. Δεν θα αφήσουμε να γίνει η μάχη νεκροταφείο, δήλωσε από μέρους του Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές στις επικοινωνίες με τον Μπόρις Τζόνσον και τις κατηγορίες αλλήλων για τις ευθύνες. Οι διακινητές με τους επικεφαλείς που κινούν τα παράνομα νήματα της διακίνησης απασχολούν ιδιαίτερα τα γαλλικά μίντια. Για τους Γάλλους αναλυτές, οι εγκέφαλοι των διακινητών κατοικοεδρεύουν στο Λονδίνο. Υποστηρίζουν ότι τα κέρδη από τη διακίνηση είναι υψηλά, τα οποία επενδύουν στη συνέχεια σε ακίνητα ή στη Σίτη. Πιστεύουν ότι με ένα σοβαρό έλεγχο στη φορολογία θα μπορούσε να σταματήσει κάπως ο φαύλος κύκλος. Στα νερά της μάχης από τον Ιανουάριο έχουν σωθεί από βέβαιο πνιγμό 7.800 μετανάστες. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από την αρχή του χρόνου οι διακινητές υπολογίζονται στους 1.500. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Ως επιτοπλίστων θετικές είναι οι αντιδράσεις παραγόντων της γερμανικής οικονομίας αλλά και οικονομολόγων σχετικά με το οικονομικό σκέλος της κυβερνητικής συμφωνίας που παρουσίασαν χθες σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και φιλελεύθεροι, τα τρία κόμματα που θα σχηματίσουν σε 3 περίπου εβδομάδες τη νέα κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Από το Βερολίνο, ο ανταποκριτής μας, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικών Εργοδοτικών Συνδέσμων, σε πολλά ζητήματα η συμφωνία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενδεικτικά αναφέρονται η μη αύξηση των φόρων ή και η δέσμευση ότι η Γερμανία θα επιστρέψει ξανά στη δημοσιονομική πειθαρχία. Παράλληλα όμως οι Γερμανοί εργοδότες καταλογίζουν στα τρία κόμματα ότι δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας, τη μετάβαση στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τη δημογραφική αλλαγή. Για πολλές ασαφείς διακηρύξεις προθέσεων κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Γερμανικών Βιομηχανιών, ενώ αξιολογεί θετικά το στόχο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, επισημαίνει ότι η αναγγελία από τα τρία κόμματα μιας δεκαετίας των επενδύσεων στο μέλλον θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Αν και επικροτεί το επικοδομητικό πνεύμα των αποφάσεων, η ΔΕ Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας διακρίνει μια ασάφεια σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση πολλών σχεδίων. Αντιθέτως, τα σχέδια μπορούν να χρηματοδοτηθούν, εκτιμά ο Clemens Fuchs, πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών IFOS στο Μόναχο. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Marcel Fratscher, πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας στο Βερολίνο. Όπως εκτιμά, τα οικονομικά σχέδια που κατέθεσαν τα τρία κόμματα είναι ισορροπημένα και φιλόδοξα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Η νεκροί της πανδημίας στη Γερμανία έσπασαν το ψυχολογικό φράγμα των 100.000. Σύμφωνα με το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Robert Koch, οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν τον περασμένο χειμώνα, με τον αριθμό τους να ξεπερνά τότε καθημερινά τους 1.000. Σήμερα, ωστόσο, διαπιστώνει το Ινστιτούτο, οι θάνατοι είναι πολύ λιγότεροι παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα. Ας σημειωθεί ότι τις τελευταίες 24 ώρες οι νεκροί στη Γερμανία από αίτια σχετικά με την πανδημία ξεπέρασαν τους 350, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 76.000 νέα κρούσματα. Σήμερα, σε σύσκεψη του Ομοσπονδιακού Υπουργού Υγείας Γιάννη Σπάν και των ομολόγων του από τα ομόσπονδα κρατήδια, θα συζητηθούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες μεταφοράς ασθενών από μονάδες εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία άλλων περιοχών της χώρας με λιγότερη πίεση περιστατικών. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Την πώληση γαλλικών μαχητικών Ραφάλ στην Κροατία επέγραψε πριν από λίγο στο Ζάγκρεπ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξετάζει αν θα δοθεί τελικά πράσινο φως στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Βρετανική κυβέρνηση απαγορεύει από το Μάιο του 2022 διαφημίσεις για πλαστικές και αισθητικές παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και περιοδικά που απευθύνονται σε νέους κάτω των 18 ετών. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ξυλοκοπήθηκε και στραγγαλίστηκε από το σύντροφό της, κακοποιημένη από το σύζυγο, και 18 μαχαιριές από τον πρώην σύντροφο είναι μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι για το πρόβλημα της βίας στα ζευγάρια στη Γερμανία. Για πολλές γυναίκες η ζωή είναι φιάλτης. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, πέρσι καταγράφηκαν περίπου 119.000 γυναίκες και σχεδόν 29.000 άνδρες θύματα βίας εντός του ζευγαριού. Πρόκειται για μια αύξηση 5% σε σχέση με το 2019. Στατιστικά, κάθε μέρα ένας άνδρας αποπειράται να σκοτώσει τη σύντροφό του ή πρώην σύντροφό του. Νέα έρευνα δείχνει ότι κάθε 2,5 μέρες μια γυναίκα χάνει τη ζωή της από τα χέρια πρώην ή νυν σύντροφου της. Το 2020 καταγράφηκαν στη Γερμανία 119 περιπτώσεις, οι οποίες σοκάρουν ιδίως σήμερα τη Διεθνή ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών του ΟΗΕ. Τα φαινόμενα αυτά πρέπει να σταματήσουν, δηλώνει η Υπηρεσιακή Υπουργός Οικογενειακών Ζητημάτων Κριστίνε Λάμπρεχτ στην παρουσίαση της έκθεσης της Υπηρεσίας Δίωξης του Εγκλήματος σχετικά με τη βία ετός ζευγαριών χθες στο Βερολίνο. Συχνά γίνεται λόγος για οικογενειακή τραγωδία σε μια είδηση όπου ένα σύζυγος ή πρώην σύντροφος σκοτώνει τη γυναίκα και τα παιδιά της. Αυτό δεν είναι τραγωδία. Τραγωδία είναι να πεθαίνει μια μητέρα τριών παιδιών από καρκίνο. Όταν όμως έχουμε σύντροφο ο οποίος σκοτώνει μια γυναίκα και τα παιδιά της, έχουμε να κάνουμε με βιαιοπραγία και ως τέτοια πρέπει να χαρακτηρίζεται, τονίζει η Υπουργός Δικαιοσύνης. Παρά τις θεαματικές προόδους της τελευταίας 20ετίας, δεν έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε αισθητά τη βία κατά των γυναικών, διαπιστώνει μιλώντας στην Deutsche Welle η κοινωνιολόγος Μόνικα Σρότλε από το Ινστιτούτο Εμπειρικής Κοινωνιολογίας της Νιρεμβέργης.
warum wir noch so viel Gewalt haben, ist, dass sich im Grunde genommen
βλέπουμε γύρω μας τόσες περιπτώσεις βίας, διότι δεν έχουν αλλάξει αισθητά και πολλά πράγματα στις σχέσεις μεταξύ των φύλων. Παρά το γεγονός ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, είχαμε για 16 χρόνια γυναίκα καγκελάριο, δεν είναι ακόμα αυτονόητο ότι άνδρες και γυναίκες είναι ισότιμοι.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στανιό. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω και έφτασα ως εδώ. Λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω μπετονιά. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτο ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.
Ο δημοσιογράφος και εκδότης Στέφαν Χέμπελ παρακολουθεί την καριέρα της Άγγελα Μέρκελ από το ξεκίνημά της. Το έργο της έχει δεχθεί κατά καιρούς όχι μόνο σε άρθρα του αλλά και σε βιβλία του σκληρή κριτική. Σε άρθρο στην Frankfurter Rundschau επιχειρεί μια αναδρομή στους μύθους που πλησιώνουν την καριέρα της, με αναφορές και στην Ελλάδα. Σχετικά με το χαρακτηρισμό της πεπισμένης Ευρωπαίας και θέτοντας το ερώτημα για ποια Ευρώπη είναι τόσο πεπισμένη η σημερινή καγκελάριος, σχολιάζει πως, όπως συμβαίνει συχνά με την Άγγελα Μέρκελ, υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτό. Η μία προέρχεται από τη συντηρητική πλευρά και υποστηρίζει ότι αυτή η καγκελάριος έβλαψε, αν δεν θεωρηθεί ότι πρόδωσε, τα γερμανικά συμφέροντα, ενώ τα προγράμματα βοήθειας για την Ελλάδα και άλλες χώρες που δεν έκαναν τα μαθήματά τους ήταν πεταμένα λεφτά. Η δεύτερη απάντηση θεωρεί πως βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια. Τα δάνεια, τα οποία κακώς χαρακτηρίστηκαν ως βοήθεια, οι αγορές ομολόγων και ο κοινός δανεισμός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά είναι επισκευές που γίνονται εν μέσω απελπισίας. Εξυπηρετούν τη διατήρηση μιας ένωσης που θυμίζει περισσότερο μια αρένα ανταγωνισμού μεταξύ των εθνικών κρατών παρά μια κοινότητα αλληλεγγύης και κυρίως προς όφελος της Γερμανίας. Επιπλέον, όπως σημειώνει ο Χέμπελ, η Γερμανία με την ισχυρή οικονομία των εξαγωγών και το ισχυρό νόμισμά της είχε ήδη καλές προοπτικές στο ξεκίνημα του ευρώ. Τώρα έχει γίνει ακόμη ευκολότερο να πουλήσει κανείς το Made in Germany σε όλη την Ευρώπη. Χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα έχασαν όμως το ισχυρότερο όπλο τους μπροστά σε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό εισαγωγών. Η υποτίμηση των νομισμάτων τους, που έκανε την εισαγωγή αγαθών υψηλής ποιότητας ακόμη πιο ακριβή, διευκόλυνε τις δικές τους εξαγωγές, βελτιώνοντας έτσι το εμπορικό ισοζύγιο. Τώρα αγοράζουν πλέον γερμανικά προϊόντα με ευρώ και συχνά με πίστοση. Η Γερμανία δημιούργησε παράτυπα πλεονάσματα στις εξαγωγές, τα οποία τροφοδοτήθηκαν από τα έλλειμματα άλλων, ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε τους άλλους για τα χρέη τους. Σίγουρα υπήρξαν σοβαρά πολιτικά λάθη στην Ελλάδα, όπως και αλλού, αλλά η διαρθρωτική ανεπάρκεια έγκυται ακριβώς στο σύστημα από το οποίο για τόσο καιρό υποφελήθηκε η Γερμανία. Τέλος, ο Χέμπελ αναφέρεται σκοπτικά και στην πολιτική της καγκελαρίου στο προσφυγικό. Σήμερα οι κανόνες για τους ετούντες άσυλο είναι πιο αυστηροί από ποτέ. Σήμερα εξακολουθεί να ισχύει η αρχή ότι οι άνθρωποι που καταφέρουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο πρέπει να ζουν στις άθλιες ελληνικές προσφυγικές δομές. Σήμερα ο Τούρκος αυταρχικός ηγέτης Ερντογάν συγκεντρώνει δισεκατομμύρια για να κρατήσει τους πρόσφυγες μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Άγγελα Μέρκελ είχε πει κάποτε μια ωραία πρόταση που θα μπορούσε να γίνει το σύνθημα αυτού του εγχειρήματος. Θα τα καταφέρουμε. Όμως δεν στάθηκε τελικά αντάξια της ίδιας της πρότασής της. Η Handelsblatt, αναφερόμενη στο τρίτο και τελευταίο debate λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, παρομοιάζει τη Γερμανία με μια βάρκα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, σε αντίθεση με τις εποχές εκείνες όταν η Μέρκελ μπορούσε ακόμα να κάνει πολιτική με το ταμείο γεμάτο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 7 χρόνια αργότερα οι υποψήφοι καγκελάριοι πρέπει να πουν στον κόσμο την αλήθεια. Η ομοσπονδιακή δημοκρατία μοιάζει με βάρκα σε άγριο ωκεανό που συναντά στη ρότα της δύο τεράστια πλοία. Στο ένα αναγράφεται ΗΠΑ με μεγάλα γράμματα και στο άλλο Κίνα. Η βάρκα δεν έρχεται όμως μονάχα αντιμέτωπη με τα κύματα που σηκώνονται, αλλά πρέπει να προσέξει και να μην πέσει επάνω στα τεράστια πλοία που με τις πελώριες προπέλες τους αναταράσουν ακόμα περισσότερο τη θάλασσα.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
απόψε να χορέψω δυο στροφές χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο. Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο.
Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με.
Μπροστά σου να χορέψω δυο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια δικιά του. Θέλω μπροστά σου να χορέψω δυο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια δικιά του.
Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ήταν ο Βασίλης Τερλέγκας με τις στροφές, πριν αυτό η πριγκιπέσα. Έτσι καψούρικα τραγούδια όπως σας είχα υποσχεθεί στην αρχή του προγράμματος, γιατί αυτά θέλει ο Έλληνας και τα καλύτερα καψούρικα. Γράφτηκαν το 1990, η καλύτερη εποχή, και τέτοια παίξαμε απόψε. 9:23 δείχνει το ρολόι, έξω βρέχει με τη θερμοκρασία να παραμένει στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0, και οι προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να κάνουν λόγο για βροχή, η οποία θα μεταλλαχθεί σε παγωμένη βροχή, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί θα είναι οι δρόμοι έτσι παγωμένοι, τα πεζοδρόμια παγωμένα, και αυτή η βροχή θα μεταλλαχθεί σε χιόνι αύριο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά κάνει λόγο από 5 έως 10 εκατοστά χιόνι, αναλόγως σε ποια περιοχή είστε. Μπορεί να λάβετε 3, 4, 5 έως και 10 εκατοστά χιόνι. Πάντως αύριο θα δούμε μια άσπρη μέρα. Και μεθαύριο θα λιώσει. Πάντως αύριο σίγουρα θα απολαύσουμε μια άσπρη μέρα. θα απολαύσουμε. Λόγος το λέει, διότι Παρασκευή βράδυ μέσα στο τράφικ και χιόνι, ειδικά το πρώτο χιόνι, δεν είναι και το ιδανικό. Επομένως προβλέψτε, διότι αύριο, μάλλον προβλέπω και εγώ αύριο, ότι θα έχουμε σοβαρά μποτιλιαρίσματα τράφικ αύριο στους δρόμους. Στο πρώτο χιόνι, εντάξει, οι δρόμοι είναι ολισθηροί λόγω τα λάδια και αυτά που ανακατεύουν με το χιόνι και ανέβαινε στην επιφάνεια. Η οδηγή είναι πιο προσεκτική, αναμενόμενο, αλλά και Παρασκευή. Και Παρασκευή δηλαδή. Έτυχε τώρα αυτό, Διάννα. Αυτά λοιπόν. Εδώ κάπου έφτασε και το τέλος της εκπομπής μας. Σας επιθυμίζω ότι την Κυριακή το πρωί στις 9 η ώρα, όσοι έχετε τα κουτιά που έχετε τα πολλά ελληνικά κανάλια, συγκεκριμένα το κουτί Kodi, στην ελληνική τηλεόραση του Montreal, το Montreal Greek TV, στο κουτιά Kodi, 9 η ώρα το πρωί, Κυριακή πρωί, 9 η ώρα, θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο, που είναι ένας υπέροχος ψάλτης. Όσο για την εκπομπή στο Ράδιο Σαντριβίλ, εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα, όπου θα έχουμε ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα και ενδιαφέρον τραγούδια, όπως κάνουμε άλλωστε εδώ τα τελευταία 46 χρόνια. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μας κάνετε την τιμή να μας υποδεχτείτε στο σαλόνι σας, στο σπίτι σας. Έως την ερχόμενη Τρίτη, από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.